dere, så har vi en skikkelig spennende bibeltekst foran oss. Den egentlig kanskje ganske ukjent, det ikke sikkert alle sammen har hørt den. Øyvind Tønsen hadde i hvert fall hørt den, han sa han hadde vært gjennom boka flere ganger, så han hadde fått den med seg. Men det en spennende bibeltekst med, vi skal møte to personligheter i Bibelen som vi ikke snakker så veldig mye om. Det en veldig spennende tekst, veldig alvorlig, veldig dramatisk. Og første gang jeg leste den, så fant jeg en direkte provoserende. Jeg ble nesten sint når jeg leste den. Og vi skal inn på tidslinja, altså vi skal til 2. Samuels bok kapittel 6. Og det sikkert litt forskjellig. Kanskje noen med en gang vet akkurat hvilken historie det men jeg tror nok at mange kanskje ikke gjør det. Vi kommer inn på historielinja at kong Saul, han har akkurat, eller han har dødd, og vi nå inne i Davids sin regjeringstid. Og David, han har nettopp erobret Jerusalem, og David har store planer for Jerusalem. Han skal gjøre det til hovedsete, til hovedstad. Og i den anledningen så det bare en ting som mangler. En ting som mangler, som han må reise langt for å hente, for å få på plass, for at alt liksom skal bli perfekt, og det paktsarken. Arken med budene. Og så det sånn at sikkert de fleste her inne vet hva paktsarken og så kan det godt hende, helt sikkert at det noen som ikke aner hva i all verden paktsarken for noe. Så vi må bare ta litt grann om det som legger sånn grunnlag før vi begynner på selve bibelhistorien. Og paktsarken, den kan vi lese om i 2. Mosebok og i kapittel 25. Og det Gud selv som har gitt instruksjoner om hvordan denne paktsarken skulle bygges og hvilken funksjon den skulle ha. Denne paktsarken, det var en kiste, og oppe i den kisten så lå de 10 bud. Altså steintavlene som Gud selv hadde skrevet, de lå oppe i denne kisten. I tillegg så til tide så lå Aaron sin stav der, og så lå det manna som Israels folket fikk når de var i ørkenen. Men det viktigste med paktsarken, det var at Guds nærvær hvilte over den. Guds nærvær var over paktsarken, og det var der at Gud møtte menneskene, og det var for at vi skal se etterpå et område rett over paktsarken, at Gud snakket ut til Moses, det var der Gud snakket til Israels folke. Paktsarken representerte Guds nærvær. Så dette her var heavy saker. Og Gud hadde gitt ganske nøye instruksjoner om hvordan denne skulle bygges, og det står i 2. Mosebok. Det skulle være en flyttbar kiste av akasietre. Den skulle være kledd med gull, både innvendig og utvendig, så dette her, det var kostbare saker. Den skulle ha målene 130 cm ganger 80 cm ganger 80 cm. Lokket, eller sete som det også ble kalt, det skulle være i rent gull, og oppå lokket så skulle det være 2 kiruber, altså 2 engler med vinger som gikk vannrett ut og møttes over paktsarken. Og midt mellom de englene, midt mellom vingene der, står det at der talte Gud sin stemme utifra. Og på siden av kisten så var det 2 gullringer på hver side, slik at de kunne stikke noen bjelker gjennom de ringene. Når de skulle flytte paktsarken, så kunne de bære den på disse bjelkene. Og ifølge tradisjonen da, så var det at det var livsfarlig å røre ved denne paktsarken. Det var livsfarlig bare å se på den, så den måtte dekkes til. Altså Israels folk, de var jo på vandring ute i ørkenen, så de satte opp teltet, og så tok de ned teltet, så måtte de flytte på seg, opp med telt og ned med telt, så måtte de flytte på seg, og så videre. Og hver gang de måtte flytte teltet, så måtte de dekke til paktsarken når de skulle transportere den. Så var det bare noen spesielle folk som kunne håndtere denne paktsarken, og det var de fra Levis stamme, prestene, levittene. Det var kun de som kunne stå for alt som hadde med frakt og stell og sånn med denne paktskisten. Og paktskisten, den sto på en måte inne i det aller helligste. Inne i teltet her, så var det et telt inne i teltet på en måte, bak et forheng, så i det aller helligste, der sto paktsarken. Og en gang i året, så måtte en ypperste prest gå inn dit, og så måtte han offre et dyr, og så måtte han stenke blodet på paktsarken for tilgivelse, eller til soning for menneskenes synder, for Israels folket sine synder. Og det måtte han gjøre hvert år, en gang i året, år etter år, etter år, etter år. Og nå kommer vi inn i historien at denne arken, den har vært litt på avveie i noen 10 år. Filisterne, de har hatt den, og nå det en mann som heter Abinabas som har på en måte hatt den i sin varetekt. Og kong Saul var ikke interessert I hvert fall ikke noe særlig interessert I denne paktsarken. Men David har store planer for paktsarken. Han skal nå hente den og frakte den til Jerusalem, hvor han drømmer om, vi kan lese om I salmen, at han skriver før han ble konge til at han drømmer om å bygge et hus for Guds nærvær, bygge et hus for arken. David drømmer om det allerede før han konge. Så kommer vi inn nå på tidslinja, at David skal reise og hente denne paktsarken. Og da begynner vi I vers 1. Enda en gang samlet David Israels utvalgte menn, 30 000 menn. David brøt opp og dro av sted fra Baala Juda sammen med alt folket som var sammen med ham for å føre Guds ark opp derfra. Det han som bærer navnet Herskarenes Herre og som bor mellom kerubene. Så satte de Guds ark på en ny vogn og førte den ut fra Binabas hus. Altså, det ikke noe tull det her, det ikke noen gammel kjærre de skal dra den på, det en ny flott vogn. De satte Guds ark på en ny vogn og førte den ut fra Binabas hus på haugen. Ussa og Acho, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men sånn blir det I dag. Ussa og Acho av Binabas sønner kjørte den nye vognen. De førte den ut fra Binabas hus på haugen og fulgte Guds ark. Acho gikk foran arken, legg merke til det. Da må Ussa ha gått på siden eller bak. David og hele Israels hus spilte for Herrens ansikt på alle slags instrumenter av sypresstre, på lyrer, harper, tamburiner, bjeller og cymbler. Klarer dere å se det for dere? Tenk for en stemning det har vært. Etter 10 år på avveie, arken har vært på avveie, så skal David tatt med seg 30 000 menn for å hente arken hjem igjen til Jerusalem. Jeg ser litt for meg hvis dere har sett filmen Aladdin, og han kommer inn I byen der som prins, og det prins Ali, og det parader og elefanter, og det musikk og fyrverkeri og alt mulig. Det litt sånn. Her kommer David med 30 000 menn og skal hente paktskirken hjem til Jerusalem, der han har store planer for den, tenkt å bygge et hus for den på sikt og alt mulig. Det på en måte som et av mange vendepunkter I Israels folkets historie. Men gleden for de som kjenner historien kommer til å få en brå slutt. Vi leser videre I vers 6. Nå må dere holde det fast. Jeg holdt på dette av stolen når jeg leste det. Da de kom til treskeplassen til Nakon, spurte Ussa, nei. Da de kom til treskeplassen til Nakon, rakte Ussa hånden ut mot Guds ark og grep tak I den for oksene snublet. Da ble Herrens vrede opptent mot Ussa, og Gud slo ham for denne respektløsheten. Han døde der ved Guds ark. I alle dager var det som skjedde. Han døde der ved Guds ark. Altså, her kommer de der. Det jo så god stemning, alt så fint. Gud må være kjempehappy. David har liksom gått og reist for å hente arken, og det svær parade og greier. Og så kommer de her to okser som drar denne vognen. Og så snubler oksene litt, og så kommer vogna litt på skakke, og paktsarken holder på å falle av, og dette ned I bakken, og blir ødelagt. Men heldigvis, så Ussa der, han går på siden eller bak, så han ser det, han strekker ut hånden, og så stopper han paktsarken fra dette I bakken og blir ødelagt og knust. Og det jo egentlig kjempebra, men nei da, I stedet, da ble Herrens vrede opptent mot Ussa, og Gud slo ham for denne respektløsheten. Han døde der ved Guds ark. Ja, det heavy lesingen søndags formiddag. Tenkte dere, ja, men Gud, vi snakker jo alltid om at du ser til hjertet, du kjenner hjertets motiver og gransker hjertets motiver. Hva greia her for noe, Gud? Så leste jeg videre det at David ble, vers 8, David ble harm på grunn av at Herren hadde slått Ussa ned, og det gjorde litt godt, jeg må innrømme, at David også reagerte på det. Det gjorde litt godt på innsiden. Leser vi videre. Han kalte dette stedet for Peres Ussa, som det heter til denne dag. David ble grepet av frykt for Herren den dagen, og han sa, hvordan kan Herrens ark komme til meg? David ble grepet av frykt. Dette ble plutselig veldig alvorlig. Han har dratt I gang en stor parade, 30 000 mann. Altså, det et stort arrangement å dra I gang, og det var så god stemning, og liksom, alt var så fint, men nå har noen dødd. Han ligger død der ved siden av paktsarken. Altså, kan det gå verre? Så at David ble grepet av frykt. Han ble redd, Og han begynte helt tatt å tenke på om det her var en god idé i hele tatt, og frakte arken videre. Tør vi det helt tatt å ta med arken videre til Jerusalem? Og David står der med alle øynene på han, og hva skal de gjøre? Og så tror jeg det at David, han visste bedre. Jeg tror egentlig at David visste bedre. Han burde i hvert fall visst bedre. For disse forskriftene som vi snakket litt om i stad, det var strenge forskrifter for hvordan denne paktsarken skulle flyttes. Den skulle bæres på to bærebjelker. Den var aldri ment til å settes på en vogn, selv om vognen var ny og fin. Den var aldri ment til å bli trekt på en vogn bak noen okser. Kanskje det er litt som å sette den på en tilhenger som blir dratt av en skitten traktor. Den var ment til å bære på bjelker av Levis stamme, av prestene, av levittene. Så det David egentlig gjorde her, hvis vi begynner å gå litt i dybden, han tok egentlig en spansken. Han tok ikke så veldig nøye på det. Og Gud, han godtok det imidlertid. Arken var jo på vei, og Gud godtok det. Og det tror jeg er for at Gud, han er nådig. Gud er sen til vrede, står det. Han er tålmodig med oss mennesker. Men når da Ussa i tillegg skulle røre ved arken, da var det nok. Da var begeret full på en måte. Og det vi må huske på, det er det at menneskets syndige natur kan ikke røre Gud. Gud er hellig. Gud er hellig. Altså dette her har vi jo snakket om så mange ganger, hvordan problemet oppstod i Edens hage. I Edens hage så var alt så fint, alt var i orden. Der bodde Gud sammen med menneskene, hadde relasjon og vennskap og så videre, fellesskap. Og så velger Eva og Adam å spise denne forbudte frukten. Og Gud er hellig og tåler ikke synd. Så da i det øyeblikket så blir relasjonen mellom menneskene og Gud, mellom Eva og Adam, brutt. Og Gud kan ikke ha relasjon eller vennskap eller fellesskap lenger med menneskene. Så han må kaste Eva og Adam ut av hagen, og relasjonen er brutt. For Gud er hellig, han tåler ikke synd. På tenter så sier vi at han er allergisk mot synd, for at de skal forstå hva det her greiene er. Og det var jo derfor Jesus måtte komme. Det var derfor at Jesus måtte dø på et kors for soning for våre synder, så at vi igjen kunne ha kontakt med Gud, så at vi igjen kunne ha relasjon og vennskap og fellesskap med Gud. Og hvis vi kunne røre ved paktsarken, så hadde jo ikke Jesus trengt å dø på korset. Hadde han vel? Jeg skal si det en gang til. Hvis vi kunne røre ved paktsarken, så hadde vel ikke Jesus trengt å dø på korset. David burde ha visst bedre. Og jeg tror han visste bedre at Guds forskrifter skal respekteres, og Guds ord skal tas på alvor. Jeg tror han hadde lest, og vi kan lese i dag, 5. Mosebok 4,2. Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra, så dere kan holde Herren deres Guds bud, dem jeg befaler dere. David burde visst bedre. Og på samme måte så vil jeg snakke til oss her i formiddag at vi burde også vite bedre. Vi burde også vite, David tok lett på Guds forskrifter, men hvordan er det med oss? Tar vi lett på Guds ord, på Guds forskrifter? Hva med oss? Du vet, jeg vet ikke om dere har fått det med dere, men det er noen som mener at det som står i denne boken ikke er greit. Har dere fått med dere det? Og de mener veldig sterkt om det. De mener at noen av de tingene som står her, det er ikke greit, og det må forandres på. Har du hørt på maken? Det går ikke an å forandre det som Gud har sagt. Gjør det vel? I profeten Jesaja i kapittel 40 og vers 8, en profet er en som hører fra Gud og snakker til menneskene. Han sa det at gresset tørker, blomsten visner, mens Guds ord står til evig tid. Og snart, merk mine ord, snart, så kommer det noen og sier at hvis ikke dere forandrer på det som står her, så ryker statsstøtta. Snart så kommer den beskjeden, Lars Petter. For vi kan jo ikke forandre på det som står her. Vi har jo lest ordspråkene, kapittel 30 og vers 6. Det er sannsynlig sønnen til kong David som skriver, Salomon som skriver, legg ikke noe til hans ord, så han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner. Altså hvis vi forandrer noe og legger noe til et eller annet her, så sier Gud at da er vi en løgner, og da står vi jo og forteller og forkynner løgn, og det går jo ikke an. Da får dere finne noen andre til å stå her. Og aldri noensinne, kanskje, Altså Norge I 2023, kanskje aldri noensinne så har denne bibelhistorien om USA noen gang vært mer aktuell enn det for I Norge enn det I dag. Vi burde vite bedre. Og så vil jeg også ta det ned på litt mer personlig plan. Vi burde vite bedre. David tok lett på Guds forskrifter. Men hva med oss? Hvor stor grad tar du og jeg Guds ord på alvor? Det bare en bok som står I bokhylla? Eller som bare ligger på nattbordet? Eller kanskje til og med nede I skuffen? Den bare der? Leser vi den I hele tatt? Kan du det som står her? Det viktig for oss? Vi burde jo vite bedre, for Jesus sa I Lukas 4, så sa han, det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. Ja, kroppen vår må ha brød og mat, men vi har også en åndelig kropp, og den lever av hvert Guds ord. Og det har Jesus fortalt oss, for det står her, og da må vi mate oss med det som står her. Vi burde vite bedre. Og med denne hendelsen friskt I minne, så når jeg da tittet litt på salmene, jeg har en sånn bibelleseplan hvor man hopper litt, så når jeg tittar på salmene, så forstår vi David litt bedre. Når vi forstår hvilken situation han var igjennom, hvilken hendelse som skjedde. Vi skal ikke lese salme nummer 1 her nå, men du, hvis du vil, så kan du gå hjem, og så kan du lese salme nummer 1 på nytt, I lys av hva han opplevde der ved paktsarken med USA. Så vil salmen få en helt ny mening. Vi skal nå ta oss og se på salme, et lite utdrag av salme 119. Og det den lengste salmen, og det lengste kapittelet I Bibelen. Og det en alfabetsalme, hebraisk alfabet av 22 bokstaver, og David hadde skrevet en salve for hver bokstav I det hebraiske alfabetet, og hver av de salmene de handlet om Guds ord og Guds forskrifter, og hvor viktig og hvor glad han var I det, og hvilket behov og dyp lengsel han hadde etter innsikt I Guds ord. Så når vi vet hva som har skjedd der med USA, som David har stått I, så leser vi salme 119. Salige de... Salige de som på den fullkomne vei som vandrer I Herrens lov. Salige de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte. De gjør ikke urett. De vandrer på hans veier. Du har gitt bud om at dine forskrifter skal overholdes nøye, men og ikke David har erfart dette. Han har virkelig fått erfare det på kroppen, og så ser vi her, han skriver en salme, en reell omvendelse. Og må bare mine veier være fast rettet mot å holde dine forskrifter. Da skulle jeg ikke bli til skamme når jeg fester blikket på alle dine bud. Jeg vil prise deg av et oppriktig hjerte når jeg får lære dine rettferdige dommer. Jeg vil holde dine forskrifter og forlat meg da ikke fullstendig. Når vi leser det at vi vet hva David har opplevd, så gir det helt nye meninger. Han var glad, han gransket forskeren, han gransket Guds ord, la det seg på hjertet og gikk og mediterte og grunnet på det. Men etter denne hendelsen her, hvor USA hadde blitt død, så ble David veldig usikker. Alle øynene på han, og så spørsmålet, hva gjør han nå? Og det første han tenker, jeg trenger en timeout. Jeg kan ikke risikere å ta med meg paktskirken videre til Jerusalem nå med en gang. Tenk om flere dør. Jeg trenger en timeout. Og da leser vi I vers 10. Derfor ville ikke David flytte Herrens ark opp til Davids by. Hva skulle han da gjøre? Så da tittet han seg rundt, og så han et hus. Og der bodde en mann. Men David tok den til side, og lot den føre inn I huset til gittitten Obed-Edom. Obed-Edom, det en mann. Og han inviterte David til å plassere arken hjemme hos seg. Kan du tenke deg? Kan du tenke deg det? Han sa, du kan ta med arken, kan du ta den med hjem til meg? Kan du sette den der, frem til du vet hva du skal gjøre? Altså, alle de andre, jeg tror ikke det var mange andre der, som hadde tatt med seg hjem akkurat den dagen. Det ligger jo et lik ved siden av. Ta den med seg hjem. Han tok den med seg hjem, så satt han den I stua. Alle var redde for den. Det gikk sikkert på bygdemunnen, ikke sant? Hva som hadde skjedd denne dagen, at en person hadde dødd ved siden av paktsarken. Dette her, alle visste sikkert om det, og kona hadde vært på jobb. Og kona kommer hjem og skal fortelle hva hun har hørt på jobb, og så kommer hun hjem, og så I stua, så står paktsarken der. Hva har du gjort, tenker jeg og sier. Altså, hva har du funnet på? Her skal ungene leke rundt. Tenk om de kommer bort til paktsarken. Hva du har funnet på for noe? Men hvem var egentlig Obed Edom? Det litt usikkerhet om hvem han var. Noen mener at han var en hedning, siden det står at han var gittitt, men det mest sannsynlige at han var av Levis stamme. Det mest sannsynlige det, for at senere i krønikebøkene så kan vi lese at han jobbet i tempel og så videre, og de som jobbet der, de hadde jo med det å gjøre. Han var mest sannsynligvis en prest, en levitt. Så det vil si at han visste hvordan han skulle behandle denne paktsarken. Så sannsynligvis den dagen, så i og med at han levitt og prest, og han kjenner disse forskriftene veldig godt, fordi det han sin oppgave, for det bare levittene som kan følge det, siden det bare prestene som kan følge forskriftene, så kan vi se for oss at han sto hjemme. Han hadde hørt ryktene om at i dag så skal David komme forbi her med en svær parade, og arken skal endelig fraktes til Jerusalem etter så mange år hvor så mange ikke har brydd seg. Og han sikkert kjempespent. Han levitt, han så spent. Så ser han langt der borte, han står på utsiden av huset sitt her, så ser han langt der borte, der kommer arken. Der kommer David og et svært opptak med musikk og stemning og sånn skikkelig Aladdin parade, ser dere det for dere? Så kommer det nærmere og nærmere, og Obed Edom, som levitt, så får han hakeslepp. Han får hakeslepp. De har satt arken på en vogn, og det noen okse som drar den, og de har kanskje ikke engang dekket til den. Han får helt sjokk for det han ser, for han vet jo hvor viktig det at den skal bæres på akkurat den måten som Gud hadde sagt i forskriften i 2. Mosebok. Så han får helt sjokk, og han ser de komme nærmere, og tenker, i all verden, og så kommer de rett på utsida huset hans, og så skjer det at oksene snubler litt, og så kommer vogna litt skjevt ut, og så ruller faktsarken av, og han ser, å nei, nå går den i bakken, og knuser, og der står han, nei, hva? Og så skal det skje rett på utsiden av huset hans. Men Ussa strekker ut hånden og stopper paktsarken for å falle i bakken og bli ødelagt. Og i det samme øyeblikket så slår Herrens kraft ned, og så dør Ussa. Og der står Obed Edom og ser på hele greiene. Og jeg tenker han var rimelig fortvilet over det som skjedde. Så ser han kong David, og kong David står bare som et spørsmålstegn. Alle øynene på han. Hva skal vi gjøre nå? Og David tenker vi må finne et sted å plassere. Og Obed Edom kommer bort til, du kan sette den hjemme hos meg, jeg bor der. Du kan sette den hjemme hos meg. Det ble sikkert som en redning for David. Så de bare tar den rett inn der med en gang, setter den i stua hos Obed Edom. Obed Edom, han jo levitt, så han vet jo hvordan han skal behandle denne paktsarken. Han vet at de må få lagt en duk over så fort som mulig. Ingen må røre den. Her, han så det sikkert som sin oppgave, at nå som kong David hadde dummet seg skikkelig ut, og det var stor oppstandelse, dette enorme kalaset hadde gått ad undas, så han det sikkert som sin oppgave, jeg må bare ta han inn hit, så vi bare setter han her, og så vi finner ut på sikt hva vi skal gjøre. Så leser vi videre i vers 11. Herrens ark ble værende i huset til gittitten Obed Edom i 3 måneder. Herren velsignet Obed Edom og hele hans hus. I 3 måneder så var arken hjemme hos Obed Edom. I 3 måneder så var arken som representerte Guds nærvær hjemme hos Obed Edom. Og jeg kan se for meg at han bare gikk rundt der i stua og bare kjente på Guds nærvær. Og om kvelden, han og kona i hver sin lenestol, de skrudde ikke på TV-en engang. De satt bare og kjente på, åh, det var så godt å være her. Guds nærvær, kan jeg se det for dere. Og ikke bare nok med det, men de ble velsignet. Det står ikke hvordan han ble velsignet. Men han og hele hans hus ble velsignet. Og kan vi se for deg at ungene var venner, det var ingen krangling. Konflikten med naboen løste seg, de fikk endelig plassert det gjerdet som skulle plasseres. Han ble forfremmet på jobb. Han fikk grønt lys i alle trafikklysene på vei til jobb. Barna fikk gode karakterer i synagogeskolen. Avlingen den ble moden før tida og var ekstra stor, og de fikk ekstra mye for den. Aksjene doblet seg, Guds favør i alt. Han ble skikkelig velsignet. Det var ikke snakk om at han ble litt velsignet. Han ble skikkelig velsignet, så velsignet at ryktet om hans velsignelse spredte seg helt til Jerusalem, og David fikk høre om det. Vi leser videre i vers 12. Dette ble fortalt til kong David, og de sa, Herren har velsignet Obed Edoms hus og alt som tilhører ham, på grunn av Guds ark. Da dro David og hentet Guds ark opp fra Obed Edoms hus til Davids by med stor glede. Og da kom, etter 3 måneder, så ringte de til Obed Edom, i morgen så kommer vi og henter arken. Litt sånn, åh, skuffelsen synker, så går inn til kona som sitter der i stolen, liksom, åh, halleluja. I morgen så kommer de og henter arken din. Hva? Nei! De kan ikke ta arken! Det er nettopp det de kan, og det var nettopp det de kunne. Så neste dag så kommer de og henter arken. Og neste dag, nå hadde David lært. Og denne gangen så gjorde David det på den riktige måten. De fraktet arken på den riktige måten. Og nå var det en ny parade. Og denne gangen så skulle til og med David danse foran paraden på vei til Jerusalem. Vi leser i vers 13. Da de som bar Herrens ark hadde gått 6 skritt fram, offret han okser og fete sauer. Altså 6 skritt på utsida av huset. Da var det på tide å offre til Herren. Så danset David av all makt for Herrens ansikt, og han hadde på seg en skjortel av lin. Slik førte David og hele Israels hus Herrens ark opp med fryderop og til basunlyd. Så kommer det vers. Det er 2 vers igjen i denne teksten i dag, og vers 16 har egentlig ingenting med denne prekenen å gjøre, men vi tar den med. Vers 16. Da Herrens ark kom inn i Davids by, så Mikal, Sauls datter, ut gjennom et vindu. Hun så kong David som hoppet og danset rundt for Herrens ansikt, og hun foraktet ham i sitt hjerte. Er ikke det litt sånn typisk? Det er alltid noen religiøse grinebiter som skal irritere seg over de som er litt brennende og litt ivrige. Må de be så høyt? Må de hoppe og danse så mye? Vi gir ikke bruke mer tid på det i dag. Så leser vi siste verset, vers 17. Så kom de inn med Herrens ark, og de satte den på sin plass midt i teltet som David hadde reist for den. Så offret David brennoffer og fredsoffer for Herrens ansikt, og alt var bare velstand. Du vet, Oded Bedem, han gjorde plass til arken i sitt hus. Han gjorde plass til arken. Og mitt spørsmål her til oss i formiddag blir da, har du gjort plass til arken i ditt hus? Har du gjort plass til Guds nærvær? Har du gjort plass til Jesus i ditt liv, i ditt hus, i din familie? Du vet det, i dag, på grunn av det Jesus gjorde på korset, så er vi alle sammen arker. Relasjonen til Gud, den ble brutt på grunn av synden. Og på grunn av det gale vi mennesker hadde gjort, så kunne ikke vi lenger ha kontakt med Gud. Relasjonen var brutt, fellesskapet var brutt. Altså, vi kunne ikke være venn med Gud lenger. Og det var en prest en gang i året som måtte gå inn og offre inni det aller helligste, ta blod på denne paktsarken en gang i året til soning for menneskenes synder. Men nå, på oss i 2023, så har Jesus dødd en gang for alle. Han døde på korset til soning for våre synder, for det gale vi hadde gjort. Så gjenopprettet han kontakten med Gud. Kontakten som var brutt, den gjenopprettet Jesus, fordi at han tok straffen vår, og han tok skylden vår for våre synder. Og da så står det i 1. Korinterne 3:16, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Guds ånd bor nå i oss. Vi trenger ikke arken lenger. Vet dere at arken, den er faktisk borte? Den er borte vekk fra jordas overflate. Det er ingen som finner den lenger. Det er noen forskere som mener at de kanskje har funnet hvor den sto. De leter fortsatt etter den, men vi trenger den ikke lenger. For vi er alle sammen arker. For det står her at, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og Guds ånd bor i dere? Den hellige ånd har flyttet inn i oss i stedet, på grunn av at Jesus en gang for alle sonet for våre synder. Presten trenger ikke gå inn til arken lenger, og en gang i året, og ta blod på arken. Nå er det gjort en gang for alle, og den hellige ånd bor på innsida av oss. Du vet, Obed Edem, han gikk rundt der i 3 måneder og bare sugde til seg av nærværet. Og han og kona i stolen, ikke sant, de skrudde ikke på TV engang, de bare satt der og bare nøyt Guds nærvær. Du vet det at du og jeg, i den nye pakten, vi har fått det nærværet på innsida. Obed Edem hadde det stående i huset. Vi har fått det samme nærværet på innsiden. På grunn av det Jesus gjorde, så har vi fått den hellige ånd som bor på innsiden av oss. Klarer vi å fatte hvor stort det egentlig er? Vi kan også gå rundt der, og vi har ikke bare 3 måneder på oss. Vi kan også gå rundt der og nyte nærværet. Vi kan la være å skru på TV-en og bare være sammen med Jesus. Guds nærvær er med oss uansett hvor vi går. Så da er spørsmålet til oss her i form av, hva har vi gjort plass til arken i våre liv? I våre hus, i våre hjem, i våre familier, har du gjort plass til Jesus? Har Jesus fått den viktigste plassen i livet ditt? Har Jesus fått den viktigste plassen i hjemmet og i huset ditt? Har nærværet fått en viktig plass? Og hvis ikke, så må vi rydde plass. Vi må rydde plass. Vi må gjøre plass for arken. Oded Edom, han snudde seg om på helen og bare tok med seg arken hjem. Og vi kan også rydde plass og gjøre klart for Guds nærvær og rydde plass for Jesus i våre liv. Hvordan gjør vi det? Ja, vi kan for eksempel, Lars Petter har snakket mange ganger om de fire B-er, Bibel, bønn, brorskap og brødsbrytelse. Altså Bibelen, vi snakker i sted om at det åndelig mat for oss. Åndelig mat, vi trenger det, for den ånden vår, spiser Guds ord. Bønn, det er å snakke med Gud, utvikle en relasjon til Gud, et vennskap med Gud, og brorskap, det er menigheten, fellesskapet her. Altså, Bibelen sier at vi tilhører hverandre, og at vi, menigheten, vi sammen er Jesu kropp på jorden. Og brødsbrytelsen, altså nattverden, det er jo et minnesmål til om hva Jesus gjorde på korset. Og hvis vi holder fast på disse fire tingene her, så hvis vi holder fast på de fire tingene for rom i livene våre, så har vi lagt rom til Jesus. Da har vi lagt rom til Guds nærvær. Og hvis vi ikke rydder plass, til Bibel, bønn, brorskap og brødsbrytelse, de fire bene, så vil jeg påstå det at vi kommer ikke til å kunne overleve som kristne i den tiden som snart kommer, eller som vi allerede er inne i. Hvis vi skal overleve som kristne i endetiden, så er det viktig å gi plass til Jesus og ha han på rett plass i livet. Den hellige ånd, han bor da som sagt inni oss. Og den hellige ånd, han er en person. Og ofte så har jeg tenkt på, eller det er lett å tenke på da, at han er som en kraft, eller som en due, eller en ild, eller en vind. Og ja, han er på en måte alle de tingene, men det er mer symboler på personligheten hans. Men han er en person. Han har en personlighet. Hvordan kan du si det, Espen? Jesus sa det. Johannes 15, 26, men når talsmannen kommer, han jeg skal sende, ikke det jeg skal sende, eller ikke den vinden jeg skal sende, eller den ilden, men han jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Det står ikke, da skal det vitne om meg, eller den vitne om meg. Det står at han skal vitne om meg. Den hellige ånd er en person, og han må behandles som en person. Jeg hørte en tale på nettet her om dagen, og da spurte taleren at tenk om vi behandler sjefen vår på samme måte som vi behandler den hellige ånd. Den er litt dyp. Tenk om du behandler sjefen din på samme måte som du behandler den hellige ånd. Hadde du fortsatt hatt jobb? Etter ansakende spørsmål. Men den hellige ånd, det er en person som har vilje, personlighet, og han kan bli fornærmet. Den hellige ånd kan bli såret. Den hellige ånd kan bli trist. Og helt til slutt nå så vil jeg snakke litt om det. Fordi at den hellige ånd nærværet, det bor inni oss. Den hellige ånd bor inni oss. Vi er tempelet. Og vi kan såre den hellige ånd. Vi kan gjøre han trist. Vi er veldig nøye med å, eller vi prøver i hvert fall å være nøye med ikke såre andre, ikke støte andre og så videre. Men hva med den hellige ånd? Tenker vi det hele tatt på at de valgene vi tar kan såre den hellige ånd som bor på innsida? Dette kan forandre måten vi lever og tenker på. Vi må hele tiden lese ordet, og så må vi evaluere oss selv. Og når vi leser ordet, og det bibelverset jeg nå snart skal lese, så kan det hende gå opp for oss at jeg har kanskje såret den hellige ånd. Vi skal lese Efeserne, kapittel 4, vers 29-31. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som tjener til nødvendig oppbyggelse for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, ham dere ble beseglet med etter forløsningens dag. I hverdagsbibelen så står det, oppfør dere derfor ikke på en slik måte at ånden blir trist. Og når jeg forbereder meg, så liker jeg gjerne å sjekke ut engelske utgaver også. Og i en engelsk utgave så står det, husk at han har identifisert deg som sin egen. Den hellige ånd har identifisert deg som sin egen, og han garanterer at du vil bli frelst på forløsningsdagen. Den hellige ånd er garantisten for at når det er slutt her på jorda, så du skal opp eller du skal ned, så er det opp. Det står at den hellige ånd er garantisten. Garantisten er lagt ned i oss, men garantist. Så når det er slutt, så skal han garantere for at du skal opp. Hvis vi er frelst, så garanterer han det at vi skal opp. Hvis ikke vi er frelst, så er jo ikke den hellige ånd inni oss. Det er jo ikke garantisten der. Det er ingen der som garanterer på at du skal opp. Da går du ned, Lars Petter. Så husk på, det står det at, husk på at han er garantisten din. Og du vil bli frelst på forløsningsdagen. Oppfør dere derfor ikke, fordi at han er garantisten, Oppfør derfor ikke på en slik måte at ånden blir trist. Vi leser ferdig bibelverset, vers 31. La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt borte fra dere, sammen med all ondskap. Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så vi kan altså såre Gud, vi kan altså såre den hellige ånd med måten vi lever på, med de tingene vi gjør, med vår livsstil. Og husk det at det ikke vi som kan bestemme hva den hellige ånd skal bli såret av. Det ikke sånn at du kan bestemme og avgjøre hva jeg skal bli såret av eller ikke. Det ikke sånn det fungerer. Det jo min personlighet. Det jo jeg som avgjør hva som sårer meg. Enig? Vi kan ikke bestemme hva som skal gjøre han lei seg. Og i dette bibelverset så nevnes da fem ting. Fem ting som sårer den hellige ånd nå her helt til slutt. Det første, det råttent ord. På engelsk så står det foul or abusive language. Foul, det betyr råttent, profant, vulgært språk. Vulgært språk, det sårer den hellige ånd. Har du kjent det noen ganger? Hvis du overhører noen som misbruker Guds navn, så knaser det litt på innsiden. Og det er jo den hellige ånd som bor inni deg. Da blir han såret. Du kan kjenne det, fordi at han bor i deg, så kan du kjenne at han blir lei seg hvis du er godt nok finjustert. Ikke på samme måte, hvis vi er enda bedre finjustert, så kan vi kjenne at det knaser litt på innsiden hvis vi hører en vulgær vits. Har dere kjent noen gang? Det er den hellige ånd. Det står at han blir såret av vårt språk. Foul or abusive language. Abusive language, altså misbruker andre med ordene vi sier, det vil si sårer eller rakker ned på andre. I levende ord, i levende bokoversettelsen, så står det ikke snakk på en slik måte at dere sårer og gjør andre lei seg. Selv om det bare er på tull, så sårer det den hellige ånd. Hvis vi hele tiden disser ned på andre, så sier Paulus at den hellige ånd blir trist. Det var nummer en, jeg skal ta de fire siste ganske raskt. Nummer to, bitterhet. Bitterhet er konstant, du er konstant misfornøyd. Du er stadig i konflikt, du må diskutere. Du vil ikke tilgi, du vil heller være i konflikt enn å skulle forsones. Du vil ikke si unnskyld. Det står det at det sårer den hellige ånd. Hebreerne 12:15. Vær på vakt så ingen kommer bort fra Guds nåde, for at ingen bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade så mange blir smittet av den. Bitterhet, den er smittsomt, og den kan gjøre skade. Og det sårer den hellige ånd. Vi må være raske til å tilgi. Og hvor ofte skal vi tilgi? Han gjør det samme hele tiden, og han sier unnskyld hele tiden. Han stopper jo aldri. Men Jesus fikk det spørsmålet en gang, og da sa han du skal tilgi så mange som 70 ganger 7 ganger. Så kan du begynne å regne på det. Det var nummer tre av fem. Vrede og sinne. Du vet, vi kan ha litt kort lunte noen ganger. Sinne og vrede, det kan såre den hellige ånd. Salme 37, 8. Avstå fra vrede og la harmen fare. Bli ikke opprørt, så du ikke gjør det onde. Og i hverdagsbibelen så står det, ikke bli sint, så du fristes til å gjøre noe dumt. Du vet at hvis menneskene rundt deg går på tå hev, for de lurer på når ditt neste raseriutbrudd er, så sårer det den hellige ånd. Han vil ikke at det skal være sånn. Han vil ikke at vi skal fare opp for den minste sak. Gud har en helt annen personlighet. Salme 86, 15. Men du, Herre, er Gud full av barmhjertighet. Du er nådig. Du er sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Du vet, Gud, han blir ikke fort sinnet. Han er sen til sinne. Han har ikke kort lunte. Han eksploderer bare ikke sånn uten videre. Det er vi mennesker som farer opp. Ofte uten grunn til og med nesten før vi helt vet hva som har skjedd. Og det sårer den hellige ånd, sier Guds ord. Ordspråkene 14:29. Den som er sen til vrede har stor forstand. Men den som lett blir vred opphøyer dumhet. Det var nummer tre, så er det nummer fire. Ond tale. Ond tale, og da snakker vi nok om baksnakkelse. Ordspråkene 16:28. En falsk mann sår strid, og en baktaler skiller venner fra hverandre. Baktaling skiller venner fra hverandre. Baktaling skiller venner fra hverandre, og det sårer den hellige ånd. Siste, nummer fem. All ondskap, det som alt annet blir oppsummert. All ondskap, du vet, ondskap, det kommer ikke fra Gud. Ondskap kan altså være å planlegge hevn, tenke vonde tanker om andre, at det skal gå de dårlig. Og dette her kan dra oss mye lenger inn I en annen preken om hva vi ser, hva vi hører, hva vi fyller oss med av ondskap. Men det får bli en annen preken. Dit skal vi ikke gå I dag. Skal vi ta og reise oss helt til slutt? Nå skal du få fem utfordringer der du står. Fem utfordringer. Du kan du velge om en av de til deg, eller om flere av de til deg, eller om ingen av de til deg. Det spiller ingen rolle. Du skal få fem utfordringer som du kan respondere til Gud etterpå når vi synger den neste sangen. Så kan du respondere til Gud på det. Kanskje du her I dag og kjenner på det at «Oi, jeg trenger å rydde plass til arken. Jeg trenger å rydde plass til Jesus I livet. Jeg vil gjøre som ODP Edem og rydde plass for Herrens nærvær, for nå har det gått lang nok tid uten at jeg har brukt tid på Jesus, uten at jeg har brukt tid på han. Da kan du bestemme deg her I dag at nå snur det. I dag så tar du arken med deg hjem. I dag så tar du nærværet med deg hjem. I dag så tar du Jesus med deg hjem I livet ditt, I familien din og I huset ditt. I dag så kan du gjøre det av invitasjon nummer en. Nummer to, utfordring nummer to. Det kan hende det at det noen her som kjenner at «Oi, ja, jeg har tatt for lett på Guds ord». Kanskje du her inne at du trodde at du kunne forandre på det som står her. Og så skjønte du at «Nei, det kan du ikke». Da kan du omvende deg I dag. Si Jesus, tilgi meg. Jeg skal ikke forandre meg på det mer. Så tilgi Gud deg. Det var utfordring nummer to. Nummer tre, den litt lik, men du har på en måte tatt for lett på Guds ord igjen. At den bare har blitt liggende på hylla eller I nattbordet. Du vet egentlig ikke så mye. Det du vet om Bibelen, det egentlig kanskje bare det at det andre har fortalt det her på Philadelphia eller andre steder. Men du har aldri sjekket ordentlig selv. Du har aldri lest den ordentlig selv. Så kjenner du at nå det kanskje på tide. Tørke støvet av og ta den fram. Og begynne å lese. Og lære om Gud. Og få åpenbaringer om Gud på egen hånd. Da kan du ta den bestemmelsen her nå I formiddag. Nummer fire. Du kjente på det her nå I stad når jeg snakket om det å såre den hellige ånd. Og gjøre den hellige ånd sorg. Hvis du kjente på noen av de tingene. Ah ja. Du kjente at jeg har såret den hellige ånd. Og jeg kjenner på det selv, for å være helt ærlig. Da kan vi omvende oss. Da kan vi komme til Jesus under neste sammen, så kan du snakke med Jesus. Kan du komme til Gud og si, tilgi meg! Jeg omvender meg! Hjelp meg til å gjøre det rett! Og den hellige ånd vil hjelpe oss. Den aller siste utfordringen, kanskje den aller viktigste, hvis du her og ikke har din sak I orden med Gud, at ikke du har tatt imot Jesus, at ikke du frelst, at ikke du sikker, at plutselig så skjønner du at det ikke sikkert du går opp når det slutt. Det kan hende at du går ned. Du skjønte det I dag, at menneskets syndige natur ikke kan ha kontakt med Gud. Da kan jeg fortelle deg det, at Jesus døde for deg. Jesus døde for deg på korset, tok din straff I stedet for deg, for at du skulle gå opp, og ikke nok med det, men at du I tillegg skulle få nærvær I livet. Du skulle få den hellige ånd I livet. Jesus har gjort det. Jesus har gjort alt sammen, og alt du trenger å gjøre hvis det deg, så det bare å si, Jesus, frels meg. Frels meg. Roper du ut til Jesus under den neste sangen. Herre Jesus, du ser alle vi som her. Du kjenner hjertene våre. Du vet hva som beveger seg på innsiden. Du vet hva som talte til noen her I dag og ikke Gud. Takk for at du virker, Gud. Takk for at du har gitt oss nærværet. Takk, Jesus, for at du døde på korset slik at vi kunne få den hellige ånd boende på innsiden. Gud, takk for at vi får lov til å kjenne ditt nærvær. Gud, nå ber vi om at du må hjelpe oss til å gi deg rom. Jesus, vi ønsker å gi deg rom I livene våre. Jesus, vi ønsker å gi deg rom I familiene og I husene og hjemmene våre. Vi vil gi rom til deg. Hjelp oss til å rydde plass, hellige ånd. Hjelp oss, Gud, til å rydde plass. Og tilgi oss, Gud. Tilgi oss, Gud, hvis vi trodde at vi kunne forandre på noe. Hvis vi trodde at dette var valgfritt, tilgi oss Gud. Og tilgi oss Gud hvis boken bare litt liggende på hylla eller I nattbordskuffen I alt for lang tid. Tilgi oss Gud. Hjelp oss Gud til å søke deg. Gi oss en hunger etter ditt ord. Gi oss en hunger til oss selv og skulle lese og bli matet av Guds ord og få åpenbaring av ditt ord. Hjelp oss Gud. Hjelp oss Hellige Ånd. Og Hellige Ånd, tilgi oss hvis vi har såret deg. Tilgi oss hvis vi har såret deg med måten vi lever på, det vi gjør, det vi sier. bitterhet, sinne, ond tale og all annen ondskap. Tilgi oss, Gud. Vi ønsker å omvende oss i formiddag. Jesus, takk at du døde på kors for våre synder. Vi ønsker å gjøre plass for deg.